A Sete, o Museo Provincial, acolle a inauguración da exposición temporal da Sibila de Velázquez. Trátase dunha obra mestra da pintura universal que se poderá ver por vez primeira aquí en Galicia no marco do proxecto A Arte que Conecta do Museo do Prado. Aurelia Balseiro é a directora do Museo Provincial de Lugo.
Que o Museo do Prado escollera o Museo Provincial de Lugo para expoñer unha obra de Velázquez e que confía muchísimo en este museo, no traballo que estamos realizando de cooperación e de colaboración desde fai moitos anos e como depositarios de outras obras súas. Sabes, porque os depósitos do Museo do Prado levamos aquí desde a orixe do museo. Entonces, hai moitos museos que teñen depósitos, pero solamente escolleron aqueles centros museísticos de toda España máis relevantes e máis colaborativos.